sound is.
JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Ένα νέο podcast για δυναμική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Κάθε τελευταία πέμπτη του μήνα, ένας επιχειρηματίας και ένας απόφυτος του JA Greece μοιράζονται έμπνευση, εμπειρίες και ιδέες σε συζητήσεις γεμάτες ουσιαστικά μηνύματα.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελίνα Δελενίκα, υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group, μιας νέας σειράς podcast για δυναμική επιχειρηματικότητα. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι Small Town, Big Dreams και ξεκινάω με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Μάρκο Βερέμι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Greece, εταίρο Big Pie Ventures Capital, συνειδητή Upstream και πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ. Ο κύριος Βερέμις έχει διατελέσει επίσης και πρόεδρος του Junior Achievement Greece από το 2018 έως το 2023 και εκτός από επιχειρηματίας είναι και επενδυτής σε startups τεχνολογίας, έχοντας επενδύσει και βοηθήσει περισσότερες από 40 εταιρείες. Κάποιες από αυτές έχουν πουληθεί σε εταιρείες όπως η Microsoft και η Meta, ενώ άλλες έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο όπως η Workable και η Persando. Ο ίδιος πάντα δίνει έμφαση στην καλλιέργεια και την αξιοποίηση του ταλέντου στη χώρα μας. Και περνάω στην Όλγα Αποζατσίδου, απόφοιτη του Junior Achievement Greece, που συμμετείχε στην εικονική επιχείρηση School Buddy από το Γυμνάσιο και Λύκειο Αυδείρων Ξάνθης, η οποία ήταν ανάμεσα στις τρεις νικήτριες ομάδες των διαγωνισμών κοινωνικής καινοτομίας Social Innovation Relay. Με την ίδια ομάδα, η Όλγα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό της εικονικής επιχείρησης του 2024 με Inspirational Mentor τον κύριο Βερέμι. Και κάπου εδώ, εγώ σταματώ και δίνω το λόγο σε εσάς.
Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει mentor αρκετά σχολεία στο παρελθόν. Το δικό σας πρέπει να πω ήταν το καλύτερο, με αρκετή διαφορά και δεν το λέω για να σε κολακεύσω. Και είχε κάτι για μένα που, ξέρεις, με παραξένεψε όντας Αθηναίος και έχοντας δει και πολλά ιδιωτικά σχολεία, πολύ ακριβά. Η ποιότητα της δουλειάς που κάνατε και η ομάδα, το κάθε παιδί στην ομάδα, εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ, διότι ένα μέρος τώρα όπως το δικό σας σχολείο που είναι Γυμνάσιο και Λύκειο Αυδείρων κοντά στην Ξάνθη και πολλά παιδιά από ένα ή περισσότερα χωριά, πολύ μικρά. Και αναρωτήθηκα, θυμάμαι όταν σας γνώρισα και άρχισα να δουλεύω μαζί σας, πώς φτάσατε χωρίς τη βοήθεια που έχουν πολύ πιο προνομιούχα παιδιά σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο και γνώσης αλλά και ήθους και διάθεσης και η συνολική εικόνα με εντυπωσίασε. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που νομίζεις ότι έκανε την ομάδα σας τόσο ιδιαίτερη, γιατί είδες και τα άλλα σχολεία. Οπότε ξέρεις, έχεις ένα συγκριτικό και βγήκατε. Τώρα μεταξύ μας κανονικά πρώτοι θα πρέπει να είχατε βγει, αλλά βάση περιπτώσει θα τα πούμε αργότερα. Αυτά λίγο στο δικό μυαλό βγήκατε πρώτοι στον εθνικό διαγωνισμό. Για πες μου λίγο, πώς φτάσατε να είσαστε τόσο καλή ομάδα και τόσο καλά άτομα.
Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ. Και εμείς το ίδιο νιώσαμε ότι μαζί σας ενωθήκαμε πάρα πολύ, ότι ήσασταν ένας πάρα πολύ καλός μέντορας και μας βοήθησατε πάρα πολύ σε καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα μας είναι πως ενώ ήμασταν από δύο διαφορετικά σχολεία, τρία αν πάρουμε ότι το Λύκειο, βασικά το σχολείο μας είναι Γυμνάσιο και Λύκειο Αυδείρων και ήταν και οι Φέρες από την Αλεξανδρούπολη, είχαν την όρεξη και τη διάθεση να ενωθούμε και να κάνουμε κάτι όλοι μαζί συνολικά. Νομίζω η επικοινωνία έπαιξε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Και αυτό η επικοινωνία πιστεύω, ότι είχαμε όρεξη, διάθεση και οτιδήποτε και αν μας ερχόταν ως εμπόδιο, επειδή εντάξει σαν σχολεία δεν είχαμε και το καλύτερο εξοπλισμό, λόγω της επικοινωνίας μας το ξεπερνούσαμε. Αυτό θεωρώ πως ήταν πολύ μεγάλο αβαντάζ για τη δικιά μας ομάδα.
Να πω τώρα απλά για αυτούς που προφανώς δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες, ότι τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία πρώτα απ' όλα είχαν δύο εξαιρετικούς δασκάλους, καθηγητές. Η Λουλουδιά και θύμισέ μου και το όνομα.
Και ο κύριος Γιάννης Μπουτζίκας.
Και ο Γιάννης. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλάμε για, ξέρεις, καθηγητές που μπορείς να τους βγάλεις από μυθιστόρημα. σε επίπεδο καλοσύνης, γνώσης, ποιότητας, φροντίδας για τα παιδιά. Σας μου έκανε εντύπωση η Λουλουδιά ότι έκανε μέχρι και τον ταξιτζή για τα παιδιά από το χωριό για να πάνε να πιούν ένα καφέ στην Ξάνθη. Δηλαδή ήταν σαν παιδιά της λίγο πολύ αυτά τα παιδιά του σχολείου. Οπότε ξέρεις, αυτό μου εξηγεί πολλά πράγματα, το ότι είχατε τέτοιους καθηγητές, αλλά και η ιδέα που είχαν τα παιδιά, και πρέπει να το πω αυτό, ήταν μια... Ξέρεις, οι καλύτερες ιδέες είναι φτιαγμένες και βγαλμένες μέσα από τις πραγματικές ανάγκες που έχει ζήσει κανείς. Και τα παιδιά, επειδή όπως είπες, σας έλειπε ο βασικός εξοπλισμός στο σχολείο, σκεφτήκαν ότι επειδή υπάρχουν αρκετά σχολεία τα οποία έχουν περισσευόμενο εξοπλισμό ανά την Ελλάδα και ιδιωτικά και δημόσια, ενώ κάποια άλλα σχολεία τους λείπει αυτός ο εξοπλισμός, σκέφτηκαν το School Buddy, το οποίο λίγος πολύ θα ήταν σαν μια ανταλλακτική πλατφόρμα όπου οι έχοντες παραπάνω μπορούν να δώσουν σε αυτούς που δεν έχουν, από θρανία μέχρι πίνακες, μέχρι μαρκαδόρους, μέχρι printers ή υπολογιστές. Και εσείς με τη σειρά σας βέβαια κάνετε το πιο σημαντικό, που είναι να φτιάξετε την πλατφόρμα που θα το επέτρεπε αυτό. Και μάλιστα σε αυτή την πλατφόρμα να βάλετε και εταιρείες που μπορεί να θέλουν να προσφέρουν, όπως το Public ή οι πολλοί άλλοι. Mm-hmm. Αυτή η ιδέα ήθελα να μου πεις λίγο, πώς προέκυψε.
Είναι αυτό που είπατε, ότι όταν ψάχναμε μια ιδέα για το διαγωνισμό, πώς θα συμμετέχουμε εμείς σαν School Buddy, βασικά σαν ομάδα, παρατηρήσαμε ότι όπως κάθε άλλη χρονιά, πως έχουμε λείψει σε εξοπλισμό. Είτε αυτό είναι θρανία, όπως είπατε, είτε είναι πίνακες, είτε καρέκλες. Και αποφασίσαμε ότι, βασικά μετά από δειγματοληπτική έρευνα, είδαμε κιόλας ότι και άλλα σχολεία είχαν το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Ότι είχαν λείψει σε σχολικό εξοπλισμό. Και είπαμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, όπως να βοηθήσουμε και εμάς το ίδιο, να τους προσφέρουμε ίση εκπαίδευση, και αυτό το κάναμε μέσω της School Buddy, που θέλαμε να προσφέρουμε υλικά σε όλους, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα σχολεία.
Και να πω, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι δεν το αφήσαν τα παιδιά στο επίπεδο της ιδέας. Ένα εξαιρετικό παιδί, ο Βαγγέλης, ο οποίος ήξερε κώδικα, κάτσαν και φτιάξανε την πλατφόρμα με τρόπο λειτουργικό. Μετά βγήκαν, κυνηγήσανε σπόνσορες. Μετά, ξέρεις, κάναν όλη τη δουλειά. Δηλαδή αυτό το οποίο εγώ είδα στο τέλος ήταν κάτι που θα μπορούσε να ήταν μια κανονική επιχείρηση. Δεν ήταν μια μαθητική επιχείρηση που έχει μια καλή ιδέα αλλά δεν έχει εκτελεστεί κάτι σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό, ξέρεις, εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, παιδιά όπως εσύ, ο Βαγγέλης και η αδερφή του, παιδιά πολύ υψηλού επίπεδου, χωρίς απαραίτητα να έχουν τα προνόμια που λέγαμε πριν, που έχουν κάποια ιδιωτικά σχολεία. Ίσως για να μην σε βάζω να μιλάς για τον εαυτό σου, αλλά να μιλήσουμε για έναν τύπο σαν τον Βαγγέλη και την αδερφή του, ας πούμε, και ειδικά για τον Βαγγέλη. Πώς νομίζω ότι έφτασε στο σημείο ένας τέτοιος τύπος, στη μέση του πουθενά, να έχει τέτοιες γνώσεις και τόσο μεγάλη φιλοδοξία?
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η κυρία Λουλουδιά, που μας έβαλε σε αυτό το πρόγραμμα και μας το πρότεινε, και εμείς ήμασταν, η αλήθεια είναι, πρόθυμοι να μπούμε μέσα και να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Οπότε νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Βαγγέλης γενικά είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί και καλό, όπως και η Έλληνα. Και πιστεύω πως μέσω του προγράμματος ενισχύθηκε ο τρόπος που σκέφτονται, είδανε και πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει φυσικά στο σχολείο. Και ναι, νομίζω ότι αυτό, ότι λόγω του προγράμματος, το πρόγραμμα βασικά έπαιξε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για εμένα και για το Βαγγέλη και για όλους νομίζω. Μάθαμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύω πως θα μαθαίναμε στο σχολείο, γιατί το είδαμε να γίνονται στην πραγματικότητα.
Ποια ήταν τα βασικά πράγματα που θεωρείς ότι έμαθες?
Πιστεύω, εντάξει, εγώ προσωπικά μιλώντας, είχα να κάνω αρκετές παρουσιάσεις, οπότε από εκεί που αγχωνόμουν και έμενα σε ένα σημείο και έλεγα πώς θα το κάνω αυτό, φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στην Αθήνα και να κάνουμε παρουσίαση σε κριτές όπως και εσάς και σε κοινό και να τους παρουσιάζουμε την ιδέα μας. Οπότε ένα βασικό χαρακτηριστικό θα έλεγα πως είναι αυτό, και επικοινωνία θα έλεγα. Αυτό που είπα και στην αρχή, ότι στο σχολείο δεν χρειάζεται να επικοινωνήσεις με όλους τους ανθρώπους και να δεις πώς σκέφτεται ο καθένας, αλλά μέσα σε μια ομάδα μαθαίνεις να ακούς όλες τις απόψεις και να μπορείς να δεις τι θα ήταν καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Οπότε ναι, αυτά θα έλεγα πως είναι τα πιο σημαντικά.
Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτά τα οποία είπες, είναι ενδιαφέρον, βγήκε μια μελέτη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ. Ποια είναι τα βασικά skills που χρειάζονται οι άνθρωποι στην εποχή του AI. Mm-hmm. Και πώς αυτά μπορούν να έχουν αλλάξει από παλιότερα. Και το συμπέρασμα ήταν ότι η εξειδίκευση αποκτά λιγότερη σημασία και αποκτάνε περισσότερη σημασία τρεις βασικές δεξιότητες, δύο εκ των οποίων είναι αυτά που μόλις είπες. Δηλαδή η πρώτη είναι η ικανότητα κανείς να επικοινωνεί με κυρίως προφορικά με τους γύρω του και σε αυτό το πλαίσιο αυτό είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο το AI δεν μπορεί να το κάνει καλά. Ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλύτερα από τα μηχανήματα. Την επικοινωνία από τον τόνο φωνής μέχρι το περιεχόμενο, όλο αυτό το πακέτο που λέμε ότι κάποιος είναι ή δεν είναι επικοινωνιακός άνθρωπος. Αυτό σε μεγάλο βαθμό κάποιοι το έχουν, αλλά είναι και κάτι που μαθαίνετε, όπως είπες και εσύ. Είναι φυσικό ότι ξέρεις ότι η δεύτερη μεγαλύτερη φοβία, λέει, μετά από το αεροπλάνο είναι το να μιλάει κανείς σε κοινό, διαχρονικά. Οπότε στα σχολεία δεν μαθαίνουμε και εδώ και στην Ευρώπη φοβόμαστε να εκτεθούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ανθρώπινο. Το ότι εσείς αναγκαστήκατε, ας πούμε, να εκτεθείτε ξανά και ξανά και ξανά, να παρουσιάσετε σε αγνώστους την ιδέα σας, θεωρείται ένα από τα βασικά skills που λέει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ότι θα είναι μία από τις βασικές δεξιότητες των ανθρώπων που θα πετύχουν στο μέλλον, ειδικά την εποχή του AI. Το δεύτερο, που πάλι το είπες, είναι η ομαδική εργασία. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το μαθαίνουμε στο βασικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ στην πραγματική ζωή όλη η δουλειά βγαίνει μέσα από ομαδική εργασία. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να λειτουργούν σε μια ομάδα, τεράστιο πλεονέκτημα. Και καταλαβαίνουν ότι όσο και καλές γνώσεις να έχεις εσύ ο ίδιος και όσο και έξυπνος να είσαι ή έξυπνη, δεν μπορείς να πας πολύ μακριά αν δεν μπορείς να συνεργαστείς και να κινητοποιήσεις μια ομάδα. Ένας γνωστός μπασκετμπολίστας, ο Τζόρνταν, ο Μάικλ Τζόρνταν, είπε ότι οι μεγάλοι παίκτες κερδίζουν μάτς, αλλά μόνο οι μεγάλες ομάδες κερδίζουν πρωταθλήματα. Και είναι έτσι στην πραγματική ζωή αυτό. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο, που το είπες ήδη. Το τρίτο είναι κάτι το οποίο εγώ το είδα σε εσάς και φαίνεται μέσα από τη λειτουργία μιας ομάδας, που είναι η ηθική πηξίδα. Δηλαδή οι αρχές. Mm-hmm. Ξέρεις, το AI δεν έχει αρχές. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε ηθική ραχοκοκαλιά δεν έχει. Ο άνθρωπος έχει. Και κάποιοι έχουν περισσότερο και άλλοι λιγότερο και άλλοι το έχουν καλλιεργήσει περισσότερο, άλλοι το έχουν καλλιεργήσει λιγότερο. Αυτό είναι κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή εσείς μοιραζόσασταν σαν ομάδα κάποιες αρχές και γι' αυτό ήσασταν δεμένοι. Δηλαδή ήσασταν ανοιχτοί στις απόψεις σας, αλλά αρκετά αυστηροί στις αρχές σας. Και γι' αυτό ήσασταν καλή ομάδα. Ποιες αρχές θεωρείς ότι είχατε, μοιραζόσουν με τους συμμαθητές σου?
Πιστεύω ότι ο σεβασμός ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλαμε σαν ομάδα να έχουμε. Ένας να σέβεται τις απόψεις του άλλου σε οποιοδήποτε, ό,τι και αν είχαμε να συζητήσουμε ή ό,τι και αν πιστεύαμε πως θα ήταν το καλό. Ναι, ο σεβασμός, νομίζω αυτό, το πιο σημαντικό από όλα ήταν ο σεβασμός.
Και εγώ παρατήρησα ένα μεγάλο σεβασμό και προς την καθηγήτριά σας, αλλά και προς, ο ένας προς τον άλλον.
Ναι.
Αυτό, ξέρεις, ο Αριστοτέλης το λέει αλλιώς, το θεωρεί ενσυναίσθηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται πώς αισθάνεται ο διπλανός του, εκ των πραγμάτων είναι η μεγαλύτερη μορφή σεβασμού. Γιατί αν ενδιαφέρεσαι να ξέρεις πώς αισθάνεται ο συμμαθητής σου ή ο συνεργάτης σου ή τα παιδιά σου, γυναίκα σου, φίλοι σου, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι έχεις περάσει κάποιο χρόνο να το επεξεργαστείς και να καταλάβεις περισσότερα για τον άλλον και τελικά είναι η πιο σοβαρή μορφή σεβασμού. Κατάλαβες, γιατί υπάρχει και ο ψεύτικος σεβασμός, ναι. Ότι μπαίνω και σταυροκοπιέμαι ψεύτικα, ξέρεις, χωρίς να πιστεύω. Αλλά αυτό είναι πραγματικός σεβασμός όμως που εγώ είδα μεταξύ σας.
Η αλήθεια είναι πως ναι, αγαπούσαμε πάρα πολύ τους δύο δασκάλους που μας βοήθησαν σε όλο αυτό και μέχρι και τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ακόμα θα πάρουμε τηλέφωνο και θα δούμε. Εγώ με τη Λουδιά κάνουμε και μαθήματα μαζί οικονομικών. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ κοντά μεταξύ μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μας βοήθησαν μόνο στο διαγωνισμό, μας βοήθησαν αυτό που σε ό,τι χρειαζόμασταν. Ήταν εκεί πέρα. Οπότε, ναι, νομίζω Η αλήθεια είναι ότι και ο σεβασμός καλλιεργείται, πιστεύω, και από το σπίτι. Και πιστεύω ότι όλοι μας είχαμε τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σκεφτόμασταν. Ότι τους μεγαλύτερους μας φυσικά και τους εμπιστευόμαστε, αλλά εμπιστευόμαστε και τον άλλο που έχουμε απέναντί μας, γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι η ενσυναίσθηση, ότι ο άλλος έχει συναισθήματα και πρέπει να τα προσέχεις πάντα λέγοντας τη γνώμη σου, αλλά έτσι ώστε να μην πειράξεις τον άλλον. Η αλήθεια είναι ναι.
Το ερώτημά μου είναι, εσύ αισθάνεσαι, και αυτό είναι μια ειλικρινή απάντηση, ότι ζεις σε μια αξιοκρατική χώρα όπου τα όνειρά σου είναι πιθανό να γίνουν πραγματικότητα, ή τι ενδιασμούς έχεις και τι σε προβληματίζει?
Η αλήθεια είναι πως πιστεύω ότι τουλάχιστον κάποιος για να πετύχει στην Ελλάδα είναι λίγο πιο δύσκολο ίσως από άλλες χώρες, ιδιαίτερα αν ζει σε πιο απομακρυσμένα μέρη που δεν έχει γνωρίσει κάτι αντίστοιχο όπως εμείς τώρα.
Για να δώσεις μια αίσθηση σε αυτούς που μας ακούνε, mm-hmm. πόσο μικρό είναι το χωριό. Πες τους δύο λόγια για το μέρος για το οποίο μιλάμε.
Το χωριό το οποίο μένω είναι 500 κάτοικοι, δηλαδή δεν είναι πολλά. Είναι πάρα πολύ λίγα άτομα. Τα Άβδηρα είναι μια πολύ σημαντική περιοχή κιόλας στην Ελλάδα, αλλά πάλι δεν αποτελείται από πολλούς κατοίκους. Αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε η αλήθεια είναι πως πολλοί πιστεύουν πως δεν μπορούν να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα πίστευα, πάντα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα βοηθήσω και εμένα και την οικογένειά μου και θα κάνω κάτι που θα μου αρέσει. Ένα από αυτά ήταν η επιχειρηματικότητα που συμμετείχαμε και στο διαγωνισμό. Και αυτό δείχνει κιόλας ότι αν όντως θέλεις να πετύχεις κάτι, αν θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, πάντα με τους σωστούς καθηγητές και με τα σωστά άτομα τα οποία μπορούν να σε καθοδηγήσουν, γιατί εμείς πριν από την κυρία Λουδία δεν ξέραμε ότι υπήρχε αυτός ο διαγωνισμός και τώρα έχουμε νικήσει σε αρκετά πράγματα, σε αρκετούς διαγωνισμούς, τους οποίους δεν ξέραμε. Και λόγω αυτής της καθηγήτριας τώρα πλέον ξέρουμε και ότι υπάρχει και μας βοήθησε να μάθουμε πράγματα. Και ναι, πιστεύω ότι με την σωστή καθοδήγηση ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αλλά ίσως θα χρειαζόμασταν περισσότερη βοήθεια εμείς τα παιδιά να μάθουμε για αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, για τις επιχειρήσεις που τώρα δημιουργήθηκαν. Η αλήθεια είναι πως εμείς μάθαμε τώρα πώς να δημιουργούμε μια επιχείρηση, αλλά δεν το έχουμε δει να γίνεται πραγματικότητα ακόμα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι όλοι μπορούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους, να πετύχουν, αλλά πρέπει να θυσιάσουν ίσως κάποια πράγματα. Αυτό.
Σε γενικές γραμμές, η επιτυχία, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ορίζεται από το σημείο αφετηρίας. Δηλαδή, πόση διαδρομή έχεις διανύσει. Αυτό για μένα είναι επιτυχία. Αν έχεις καταφέρει, σε σχέση με εκεί που ξεκίνησες, να έχεις φτάσει κάπου. Τώρα, αν κάποιος ήταν, ξεκίνησε από ένα πάρα πολύ καλό σημείο και έφτασε σε λίγο καλύτερο σημείο, είναι λιγότερο επιτυχές από κάποιον σαν και εσένα που ξεκινάει από ένα σημείο σίγουρα όχι προνομιούχο, σε ένα μικρό χωριό, από γονείς που δεν είναι ευκατάστατοι, ας το πούμε, με την έννοια της αθηναϊκής, ας το πούμε, άνεσης, αλλά κάνουν μια κόρη η οποία έχει μεγάλα όνειρα και θέλει να πάει πολύ μπροστά. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Από εδώ και πέρα, εσύ από πού πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθηθείς περισσότερο? Δηλαδή, ποια πράγματα θα ήθελες περισσότερο αυτή τη στιγμή στη φάση της ζωής που είσαι?
Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι και τρίτη λυκείου, θα ήθελα πρώτα να περάσω σε πανεπιστήμιο, η αλήθεια είναι, και να μπορέσω να κάνω ένα μεταπτυχιακό πάνω, έτσι ώστε να έχω μεγαλύτερη ειδίκευση και να μπω σε μια εταιρεία η οποία θα πηγαίνω και θα χαίρομαι που θα πηγαίνω, γιατί θα λέω ότι όντως οι γονείς μου με βοήθησαν και είμαι εκεί που θα ήθελα να είμαι και μπορώ ίσως και να τους βοηθήσω οικονομικά εγώ πίσω. Οπότε, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε μια επιχείρηση η οποία μπορώ να προσφέρω και μπορεί να μου προσφέρει ανάλογα καλά πράγματα για να μπορέσω να το ανταποδώσω αυτό πίσω στους γονείς μου.
Εσύ θα ήθελες κάποτε να φτιάξεις μια δική σου εταιρεία?
Η αλήθεια είναι πως με τον Βαγγέλη θα θέλαμε να συνεχίσουμε το School Buddy πάρα πολύ και είναι ένα από τα πλάνα μας όταν γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, γιατί είναι Γερμανία αυτή τη στιγμή. Και αν δεν συμβεί αυτό, θέλω πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς να ανοίξω μια δικιά μου επιχείρηση, η οποία ακόμα η αλήθεια είναι δεν ξέρω.
Ναι, είναι πολύ νωρίς για να ξέρεις. Ναι. Αλλά έχεις την επιθυμία όμως.
Πάρα πολύ, ναι. Θέλω να δημιουργήσω κάτι το οποίο να βοηθάει τον κόσμο. Αυτό. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ότι από ανθρώπους που είναι από πιο απομακρυσμένα μέρη, τι θα τους προτείνατε να κάνουν για να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον ή να μπορέσουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για κάτι.
Κοίτα, νομίζω ότι σε σχέση πες με τη... Εγώ είμαι 52 χρονών. Νομίζω ότι όταν εγώ ήμουν μικρός ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολο από ότι είναι σήμερα, διότι δεν υπήρχε το διαδίκτυο και δεν υπήρχε τόσο πολύ περιεχόμενο καλό που να μπορεί κανείς οποιοδήποτε να το βρει. Δηλαδή εμείς σκέψου ότι έπρεπε να πάμε σε μια βιβλιοθήκη για να μάθουμε κάποια πράγματα. Δεν είχαμε κανέναν άλλο τρόπο να βρούμε πληροφορία, να μάθουμε πράγματα. Εσείς τώρα, η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχουν εργαλεία όπως τα podcast στο YouTube, βιβλία τα οποία μπορείς να τα διαβάσεις πλέον και να τα αγοράσεις online και πολλά από αυτά και δωρεάν, νομίζω ότι αυτός που έχει τον ενθουσιασμό και το κίνητρο πλέον μπορεί να βρει πολύ υψηλού επίπεδου μόρφωση και έξω από το σχολείο. Ακόμα και αν πούμε ότι δεν έχεις την τύχη να έχει μια δασκάλα σαν τη Λουλουδιά, που είναι τύχη, έτσι. Εγώ έχω γνωρίσει μεταξύ μας πολλούς καθηγητές μέσω του Junior Achievement. Εντάξει, η Λουλουδιά είναι μέσα σε ένα ελάχιστο ποσοστό αρίστων σε αυτό που κάνει. Αλλά ακόμα και αν δεν το έχεις αυτό, εγώ νομίζω ότι απλές συμβουλές που θα έδινα εγώ. Πρώτον, εντόπισε μέσα στο σχολείο σου την αντίστοιχη Λουλουδιά. Σε κάθε σχολείο υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος. Βρες αυτόν που αισθάνεσαι ότι ενδιαφέρεται περισσότερο και θα σου διαθέσει χρόνο. Αυτού του είδους οι άνθρωποι, αν τους προσεγγίσει ένας μαθητής, είναι πάντα ανοιχτοί να βοηθήσουν και να μεταφέρουν γνώση. Είναι επιταχυντές αυτοί οι άνθρωποι. Ψάξε να τους βρεις.
Mm-hmm.
Εντάξει.
Ναι.
Εγώ σκέψου λέω και σε μεγαλύτερους από σένα που πια ψάχνουν την πρώτη τους δουλειά. Σου λέω, παιδιά, μην ψάχνετε εταιρεία. Ψάξτε αφεντικό. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσετε επόμενα 3, 4, 5 χρόνια? Είναι ένας άνθρωπος που θα σε βοηθήσει να πας μπροστά και σε γνώσεις και ικανότητες, αλλά και σε επίπεδο ηθικό και σε επίπεδο σχέσεις. Έτσι, γιατί η ζωή είναι μικρή. Θες να είσαι με ανθρώπους κάποιες ποιότητες, αν είναι δυνατόν, και να αποφεύγεις τους τοξικούς ανθρώπους. Οπότε το πρώτο που θα έλεγα είναι αυτό. Αναζητήστε εξαιρετικούς δασκάλους, καθηγητές που έχετε στο σχολείο ήδη. Και προσεγγίστε τους. Αυτοί οι άνθρωποι χαίρονται να βοηθάνε. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να γίνετε εξπέρ στο να εξερευνείτε τα ενδιαφέροντά σας μέσα. Εγώ προσωπικά το κάνω στα podcasts και στο, είτε με εικόνα στο YouTube είτε ας πούμε στο Spotify και τα λοιπά, χωρίς εικόνα ακουστικά, αλλά είναι τόσο υψηλού επίπεδου πλέον το περιεχόμενο που μπορεί κανείς να βρει και ξέρεις, ξεκινάς και ψάχνεις και βρίσκεις, όπου πραγματικά εγώ παίρνω πλέον ακόμα και στην ηλικία μου παραπάνω από τη μισή μου μόρφωση την παίρνω μέσα από αυτό. Το τρίτο πράγμα που θα έλεγα είναι βρες η φίλη είναι ωραίο πράγμα και μπορεί να περνάμε ωραία με τους φίλους μας και να πίνουμε τα ποτά μας, τους καφέδες μας κτλ. Αλλά πάντα στη ζωή σου έχεις ανάγκη να έχεις και κάποιους ανθρώπους κοντά σου που σε πάνε μπροστά. Με την έννοια του μυαλού, πώς λειτουργεί το μυαλό. Δηλαδή, να επιδιώκει κανείς να βρει ανθρώπους, συμμαθητές, μεγαλύτερους, μικρότερους, δεν έχει σημασία, που είναι άνθρωποι όπως εσύ με το Βαγγέλη.
Ναι.
Κατάλαβες, έχεις βρει έναν άνθρωπο ο οποίος σε πάει μπροστά. Είναι ένας μεγαλύτερος από σένα, δεν είναι συμμαθητής σου.
Ναι.
Αλλά ένα παιδί το οποίο κατάλαβες, είχες μάτι και είδες ότι έχει μεγάλες φιλοδοξίες, φοβερές ικανότητες, εξαιρετικό χαρακτήρα και μπορεί να μην είναι φίλος σου. Δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι.
Είμαστε,
έχει γίνει φίλος πια. Εντάξει. Αλλά κατάλαβες, δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι καμιά φορά είναι συνοδοιπόροι. Οπότε θα έλεγα, ψάξτε να βρεις ανθρώπους, ο καθένας από τα παιδιά που μας ακούει. Ανθρώπους που θα σε πάνε μπροστά, που έχει κοινά ενδιαφέροντα, ίσως ξέρουν κάποια πράγματα παραπάνω από σένα, εσύ μπορεί να ξέρεις κάποια πράγματα παραπάνω από αυτούς. Ο ένας παίρνει το χέρι του άλλου και πας μπροστά. Και από εκεί και πέρα, εγώ αυτό το οποίο λέω και στο γιο μου, που είναι 21, είναι ότι ένας άνθρωπος πια δεν είναι όπως τον παλιό καιρό που θα κάνει ένα επάγγελμα. Εγώ έχω κάνει ήδη 3. Έτσι, ξεκίνησα δουλεύοντας σε μια εταιρεία, μετά έφτιαξα μια δική μου εταιρεία και τώρα επενδύω σε εταιρείες. Είναι 3 διαφορετικά επαγγέλματα αυτά. Οπότε επειδή θα αλλάξετε αρκετά στη ζωή σας πράγματα και θα πειραματιστείτε, το πιο σημαντικό πράγμα είναι κανείς να έχει εμπειρίες, να έχει πολλές εμπειρίες. Ξέρεις, όσο πιο πολλές εμπειρίες έχει. Η εμπειρία τώρα, ξέρεις, έρχεται μέσα από πολλά διαφορετικά πράγματα. Στο δικό μου το μυαλό, η συμβουλή μου πάντα είναι Εντάξει, στη δική μου γενιά διαβάζαμε βιβλία. Εσείς τώρα καταναλώνετε podcasts, κάνετε πάλι. Όμως είναι μια περιπέτεια αυτό το πράγμα να το κάνεις σωστά. Ταξίδια, ξέρεις, το να φεύγεις από εκεί που είσαι. Όσο μπορείς να ξεβολεύεσαι. Ξέρεις, να πηγαίνεις σε μια άλλη πόλη. Να μιλάς στους ανθρώπους σε αυτή την πόλη. Ξέρεις, να προσπαθείς να μιλάς με ανθρώπους που είναι τελείως ανώμοιοι με σένα. Εσείς, ας πούμε, το ότι έχετε μια μουσουλμανική κοινότητα, έχει τα καλά της και τα κακά της. Το καλό είναι ότι βλέπεις έναν άλλο κόσμο μέσα στην ίδια σου την περιοχή, ο οποίος σκέφτεται τελείως διαφορετικά. Έτσι. Και σε πολλά διαφωνούμε. Αλλά πάλι είναι καλό να εκτίθεται κανείς στη διαφορετικότητα αυτού του είδους, γιατί κάνει το μυαλό να δουλεύει καλύτερα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτά είναι κάποιες σκέψεις.
Μια άλλη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι, εσείς είσαστε ένας επιχειρηματίας που έχετε κάνει πολλά. Υπήρξε κάποια στιγμή που νιώσατε πως είναι πολύ δύσκολο και πως θέλετε να τα παρατήσετε, και τι είναι τι σας βοήθησαν βασικά να συνεχίσετε?
Κοίτα να σου πω, εμένα δύο πράγματα με έχουν δυσκολέψει στη ζωή μου ως επιχειρηματίας. Το πρώτο ήταν ότι νομίζω ότι για πολλά χρόνια δεν φρόντιζα τον εαυτό μου. Δηλαδή, για να ηγείσαι άλλων ανθρώπων, που εμείς φτάσαμε να είμαστε 600 άτομα, ας πούμε, στην εταιρεία και σε αρκετές διαφορετικές χώρες, πρέπει εσύ πρώτα απ' όλα να είσαι καλά. Πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσεις τον εαυτό σου και να βελτιώνεις το δικό σου τον εαυτό. Διότι δεν μπορείς να ηγηθείς άλλων ανθρώπων αν δεν μπορείς να ηγηθείς το εαυτό σου. Το δεύτερο που θα σου έλεγα που με δυσκόλεψε πάντα είναι η σχέση με άλλους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή ο Σάρτρ είπε ότι η πραγματική κόλαση είναι οι άλλοι άνθρωποι. Εντάξει. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή να κάνεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, και πόσο μάλλον μέσα στη δουλειά που πρέπει να δουλεύεις, να πιέζεσαι, να συνυπάρχεις με αυτούς τους ανθρώπους και να φτιάχνετε πράγματα και να προχωράτε. Είναι πολύ δύσκολο. Έχεις να κάνεις με πάρα πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, με πάρα πολύ διαφορετικά κίνητρα ο καθένας, με πολύ διαφορετικές ιστορίες ο καθένας. Αν θέλεις να είσαι επιχειρηματίας, που σημαίνει ότι θα έχεις άλλο κόσμο να δουλεύει για σένα ή μαζί σου, πρέπει να περάσεις πάρα πολύ χρόνο να καταλάβεις τους ανθρώπους γύρω σου. Θέλει πολύ χρόνο. Δεν είναι απλή ιστορία να καταλάβεις ο άλλος ποιος είναι. Mm-hmm. Και αν δεν καταλάβεις ποιος είναι, δεν θα μπορείς να διαχειριστείς αυτούς τους ανθρώπους και θα είναι για σένα κόλαση αυτό το πράγμα. Θα είναι πολύ δυσάρεστο. Okay. Οπότε εγώ αυτά τα δίδα σου λέω. Φροντίζεις τον εαυτό σου, και το δεύτερο είναι να φροντίζεις και τους άλλους.
Εσείς δηλαδή μέχρι και τώρα έχετε κάποια συνήθεια που σας βοηθάει να ξεφεύγετε από τη δουλειά σας και μετά όμως να σας βοηθάει κιόλας και να μπείτε ευρυμύτερος, ακόμα καλύτερος, και να θέλετε να συνεχίσετε και το στόχο σας? Υπάρχει κάποια συνήθεια που να σας βοηθάει σε αυτό?
Κοίτα, εμένα με βοηθάει, πρώτα απ' όλα, όπως όλοι οι άνθρωποι, είναι σε φάσεις που είμαι καλό παιδί και κάνω αυτά τα καλά πράγματα για τον εαυτό μου και τους γύρω μου, και άλλες φάσεις που δεν τα κάνω και έχω τύψεις, ας πούμε, δεν τα κάνω. Κάνω ζημιά στον εαυτό μου, ας πούμε. Είτε επειδή τρώω παραπάνω, είτε επειδή θα καπνίσω ή οτιδήποτε, έτσι. Αυτό το έχω αποδεχτεί πια. Ότι, ξέρεις, δεν είμαι κάποιος από αυτές τις αμερικάνικες ταινίες που ξυπνάει το πρωί, τρέχει 10 χιλιόμετρα, μετά τρώει, ξέρεις, το πιο υγιεινό φαγητό, δεν τσακώνεται με κανέναν, χαμογελάει συνέχεια, κάνει γιόγκα μετά και δεν ξέρω τι άλλο. Όχι. Αλλά όμως, παρόλα αυτά, δηλαδή δεχόμενος τις ατέλειες μου ξεκάθαρες, με βοηθάει η γυμναστική πολύ. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που κινούν το σώμα τους, είτε με περπάτημα είτε με κάποιο σπόρο, εγώ παίζω τένις, ας πούμε, μ' αρέσει να περπατάω. Αυτό αυτομάτως σου φτιάχνει τη διάθεση. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικά. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό. Έτσι, εγώ όταν τα βλέπω ζόρικα και είμαι στενοχωρημένος, πιεσμένος, πρέπει να πάρω μια απόφαση, αυτό που κάνω είναι περπατάω. Περπατάω και περπατάω και περπατάω μόνος μου. Μπορώ να ακούω μουσική, αλλά το περπάτημα για μένα είναι πολύ ωραίο πράγμα, και μάλιστα πλέον κάνω και πολλά ραντεβού μου περιπατητικά, που έχω παρατηρήσει ότι εκτός Ελλάδος το κάνουν, αλλά αρέσει σε όποιον το προτείνεις ότι αντί να βρεθούμε σε ένα γραφείο, πάμε να περπατήσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας περπατώντας στο Βασιλικό Κήπο, ξέρω εγώ, ή στον Εθνικό Κήπο, ή εσείς έχετε και ωραία δάση, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο συνήθειο, η φυσική, η άσκηση, η κίνηση. Είναι μια συμβουλή καλή για μένα. Το άλλο είναι ότι τώρα καλός ή κακός, εντάξει, πρέπει να δίνεις καύσιμο στον εαυτό σου με δύο τρόπους. Το καύσιμο είναι να τρως καλό φαΐ, σωστό φαΐ, εντάξει. Το άλλο είναι το καύσιμο του μυαλού. Να δίνεις στον εαυτό σου το απαραίτητη τροφή και ρεθίσματα μέσα από αυτά που διαβάζεις, από αυτά που ακούς, από τα ταξίδια που πας. Αν κανείς κάνει μόνο τη δουλειά του και τίποτα άλλο, κάποια στιγμή το μυαλό θα αρχίσει να διαμαρτύρεται. Δεν έχει καύσιμο, δεν έχει υλικό, δεν έχει παραστάσεις, δεν έχει πράγματα τα οποία θα το κινήσουν να σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι η δεύτερη συνήθειά μου είναι όταν αρχίζω και αισθάνομαι ότι ατονώ νοητικά, δεν έχω πια καλές ιδέες, ότι πάω ένα ταξίδι, διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον, πάω και βλέπω κάποιο πολύ καλό θεατρικό έργο. Οτιδήποτε θα μου κάνει, ή ακόμα κιόλας κάποιον που δεν τον ξέρω και θα ήθελα να τον γνωρίσω, προσπαθήσω να τον γνωρίσω, που μου προκαλεί ενδιαφέρον και το θαυμάζω αυτό το άτομο. Ναι, αυτό, το μυαλό θέλει καύσιμο. Και όπως και το σώμα, ας πούμε, θέλει και το μυαλό.
Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ, η αλήθεια είναι ότι από μικρή ηλικία μου άρχισε να κάνω πολλά πράγματα. Έκανα χορό στην αρχή, μετά πήγαινε και γυμναστήριο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος με την τρίτη ηλικία θα τα έχω αφήσει αναγκαστικά, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά αν υπήρχε κάτι που μου λείπει πάρα πολύ να κάνω, είναι η γυμναστική. Πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, φαγητό μέσα στη μέρα θα φάω, αλλά κάτι που να θέλω να κάνω για εμένα είναι η γυμναστική, και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει χρόνος φέτος. Ή αν υπάρχει, εντάξει, να μην λέμε ψέματα, θα κάτσω αλήθεια είναι στο κινητό για να μιλήσω με τους φίλους μου, να ηρεμήσω και μετά ξαναεπιστεύω στην πραγματικότητα.
Εντάξει, κοίτα, εσύ είσαι ακόμα μικρή και η γυμναστική ακόμα δεν είναι τόσο επιτακτικό πράγμα. Γιατί μια χαρά σε βλέπω. Δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά όσο μεγαλώνεις, ειδικά όμως, η αλήθεια είναι ότι η κίνηση ξεσκινητοποιεί τα πάντα. Και το μυαλό και το σώμα και όλα. Δεν είναι αισθητικό το ζήτημα μόνο. Θα έλεγα δεν είναι καν κυρίως αισθητικό. Είναι θέμα πώς αισθάνεσαι.
Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που θεωρείτε πως λείπει από ένα νέο επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει βασικά να κάνει κάτι, να ασχοληθεί βασικά με μια επιχειρηματική ιδέα και διστάζει. Και οι άλλοι να του λείπει κάτι σαν χαρακτηριστικό για να το πάρει αυτό όντως και να το πραγματοποιήσει. Τι πιστεύετε πως είναι αυτό που δεν βοηθάει και τους δύο ανθρώπους να το κάνουν πραγματικότητα, το όνειρό τους?
Κοίτα, να βάλουμε ένα πάντως ρεαλιστικό, αν θες, γεγονός, που είναι ότι όπως καταλαβαίνεις, σε μια χώρα οι επιχειρηματίες πάντα θα είναι μειοψηφία. Γιατί δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να είναι όλοι επιχειρηματίες. Και δεν υπάρχει τίποτα το κακό με το να κάνει κανείς και άλλα πράγματα. Τώρα, ότι το Junior Achievement συγκεκριμένα προωθεί την επιχειρηματικότητα, δεν το κάνει μόνο για να βγάλει επιχειρηματίες. Το κάνει για να μπορεί να σκέφτεται κάποιος επιχειρηματικά, ακόμα και αν είναι υπάλληλος. Γιατί σε κάνει καλύτερο στη δουλειά σου και είσαι και πιο ευτυχής. Φερρυπίν, κάποιος ο οποίος, εγώ σου λέω ότι έχει τούχου να αναθέσει μια δουλειά, αν την κάνει όπως την έκανε ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, δεν θα έχει κάποιο φοβερό αποτέλεσμα. Αυτός που θα τη σκεφτεί με τα εργαλεία του παρόντος και του μέλλοντος να την κάνει με έναν άλλον διαφορετικό τρόπο καλύτερα, μπορεί να την κάνει πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι επιχειρηματίας, αλλά σκέφτεται επιχειρηματικά όντας υπάλληλος. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του Junior Achievement. Έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται όλοι να γίνουν επιχειρηματίες. Εγώ βλέπω τα παιδιά πια έχουν αποκτήσει και ένα λίγο παράλογο άγχος ότι πρέπει όλοι να γίνουμε επιχειρηματίες. Στη δική μου τη γενιά, απλά να το πω για παιδιά που είναι νεότερα, κανείς δεν ήθελε να γίνει επιχειρηματίας. Στην τάξη μου, κανείς δεν ήθελε να γίνει επιχειρηματίας. Δεν ήταν καν, μπορώ να σου το πω, καν ελκυστικό. Όταν πραγματικά έχεις την πεποίθηση ότι έχεις βρει κάτι που το πιστεύεις αρκετά, η τόλμη που θα αισθανθείς για να το κάνεις είναι και το καλύτερο κριτήριο ότι έφτασε η στιγμή να το κάνεις. Αν έχεις πολύ μεγάλες αμφιβολίες, ίσως είναι καλύτερο να περιμένεις. Αυτός που ξέρει, ξέρει. Αν εσύ πλέον ξέρεις με αυτό το πράγμα παθιαστείς και το πιστεύεις τόσο πολύ, θα το κάνεις κιόλας. Μέχρι να έρθει αυτό το σημείο, μην έχεις τύψεις επειδή δοκιμάζεις άλλα πράγματα και είσαι υπάλληλος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η μέση ηλικία δημιουργίας εταιρείας στην Αμερική που έχει πετύχει δεν είναι αυτό που ακούμε εμείς μόνο, ο Ζούκενμπεργκ και ο Γκέιτς που ξεκινήσαν πολύ νέοι. Είναι 40 χρονών. η μέσος όρος ηλικίας ανθρώπου που ξεκινάει μια εταιρεία. Λοιπόν, θα ζήσουμε πολύ παραπάνω χρόνια από ότι οι προηγούμενοι μας. Εσύ ακόμα πολύ παραπάνω από μένα και εγώ παραπάνω από τον παππού μου ή τη γιαγιά μου, ελπίζω. Γιατί ανεβαίνει συνέχεια ο μέσος όρος ηλικίας, το προσδόκιμο ζωής. Υπάρχει χρόνος. Αυτό θέλω να πω. Ότι εμπειρίες, να αρχίσει κανείς να χτίζει και να πειραματίζεται με μια ιδέα, να βρει κατάλληλους συνεταίρους, σημαντικό. Εγώ νομίζω είναι πιο ωραία η πορεία του να έχεις παρέα ένα συνεταίρο ή περισσότερους από ότι να πας μόνος σου. Αλλά δεν το αποκλείω και το μόνος σου. Και όταν έρθει η στιγμή θα το ξέρεις, σου λέω.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ποια συμβουλή θα δίνατε εσείς στον 18χρονο εαυτό σας, αν είχατε την ευκαιρία να του μιλήσετε?
Κοίτα, το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι να έχει λιγότερο άγχος και αγωνία, γιατί όλα θα πάνε καλά. Διότι θυμάμαι τον εαυτό μου να ταλαιπωρείται πάρα πολύ και για πολλά χρόνια με μια σχεδόν ξεσυπαρξιακή αγωνία ότι θα αποτύχω στη ζωή μου, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Το οποίο δεν προσέφερε κάτι. Δηλαδή, ίσως μπορεί να μου έδωσε ένα μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά δεν ήταν ούτε δικαιολογημένο, ούτε το ευχαριστήθηκα στο ελάχιστο, έτσι. Την πρώτη συμβουλή που θα έδινα σίγουρα θα ήταν αυτή, ότι ξέρεις, ηρεμία, αισιοδοξία, όλα θα πάνε καλά. Η δεύτερη, νομίζω, συμβουλή που θα έδινα στον 18άρι αυτό μου θα ήταν να μην τζιγκουνεύομαι τις εμπειρίες, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος. Ξέρεις, νομίζω ότι επειδή μπήκα σχετικά νωρίς σε μια επαγγελματική λογική, πάντα έλεγα αυτό που είπες και εσύ πριν, δεν έχω χρόνο. Ο χρόνος όμως είναι εκεί. Μπορείς να τον αποκτήσεις άμα το θες. Και νομίζω θα είχα κάνει περισσότερα ταξίδια, ξέρεις, θα είχα περισσότερες εμπειρίες, θα είχα γνωρίσει πιο πολλούς διαφορετικούς από μένα ανθρώπους. Οπότε αυτό θα ήταν μια δεύτερη συμβουλή. Και η τρίτη συμβουλή που θα έδινα στον εαυτό μου είναι μην ανησυχείς για πράγματα τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά. Ανησύχησε για τα αμέσως επόμενα. Και ως εκεί, τράβα τη γραμμή στο μήνα ή στο χρόνο το πολύ. Από εκεί και πέρα, ας τα άλλα να έρθουν όταν έρθουν. Είναι χάσιμο χρόνο να σκέφτεσαι τι θα γίνει σε 3 χρόνια και πόσο μάλλον σε 10 χρόνια ή τι θα γίνει όταν μεγαλώσω. Αυτό είναι ένα απόλυτο χάσιμο χρόνο, το οποίο εγώ αναλώθηκα πολύ να κάνω τέτοιες σκέψεις αυτές τις ηλικίες. Αυτά θα σου λέγα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι καλό να το ακούω κι εγώ, γιατί κι εγώ τα κάνω στον εαυτό μου πολλές φορές αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, αγχώνομαι πάρα πολύ για το αν όντως θα περάσω, αν όντως θα κάνω αυτό, αν όντως θα βοηθήσω. Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ αυτό που ακούω, ότι αν μπορούσα να δώσετε μια συμβουλή θα ήταν αυτή, γιατί πάνε ή δεν πάνε καλά, που εσάς πήγαν όλα καλά, σημασία
δεν
έχει...
Δεν πήγαν όλα καλά, να ξέρεις. Δηλαδή, ποτέ δεν πάνε όλα καλά.
Ναι.
Έτσι
ενώ
είναι.
Επί το πλείστον, ότι τα περισσότερα, ίσως.
Όχι, επί του ευλογημένος αισθάνομαι, δεν το συζητάω. Απλά θέλω να πω ότι... Ξέρεις, οι περισσότεροι άνθρωποι μετά από κάποια ηλικία εξειδανικεύουν λίγο και το παρελθόν τους και προς τα έξω.
Mm-hmm.
Ξέρεις, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιοι σου λένε μάλιστα ότι η συμβουλή είναι μια μορφή που δίνεις στους νεότερους, είναι ότι ξαναπακετάρεις το δικό σου παρελθόν και το πουλάς για κάτι παραπάνω από ό,τι πραγματικά ήταν. Ισχύει αυτό. Είναι μια μορφή νοσταλγίας, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά η ζωή έχει πολλά κακά και πολλά καλά. Αλλά είναι το μόνο που έχουμε.
Mm-hmm.
Και είναι δώρο. Οπότε, ας το βλέπουμε όσο πιο θετικά γίνεται, όλοι με κάποιο διαφορετικό τρόπο, τελικά υπάρχει για όλους μας ευτυχία εκεί μέσα, αν την ψάξουμε. Αυτό αισθάνομαι εγώ. Λοιπόν, επειδή εσείς ήσασταν μια πολύ πετυχημένη ομάδα, από τις καλύτερες που έχω δει, ή καλύτερη που έχω δει μάλλον, Τι συμβουλές θα έδινες στα παιδιά που θα μπουν φέτος να διαγωνιστούν?
Νομίζω το πρώτο που...
Πράγματα να αποφύγουν και πράγματα να κάνουν.
Ωραία. Το πρώτο που θα τους έδινα ως το να κάνουν είναι συνεργασία. Και ναι, συνεργασία το πρώτο, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς τη συνεργασία δεν μπορεί να γίνει καμία ιδέα. Γιατί αν ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό, στο τέλος δεν θα οδηγήσει σε κάτι. Ίσως πάσει εκεί η ομάδα και δεν γίνει και ποτέ πραγματικότητα. Κάτι άλλο που θα τους έδινα συμβουλή είναι να μην αγχώνονται, που η αλήθεια είναι πως εγώ σαν άνθρωπος το έχω πάρα πολύ το άγχος, αλλά είναι όλα μία εμπειρία η οποία θα το σκέφτεσαι του χρόνου ή μετά από 2 χρόνια, όπως εγώ, και θα λες κι όμως ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και ίσως αν δεν αγχωνόμουν τόσο πολύ να το περνούσα ακόμα καλύτερα. Και τρίτο και τελευταίο ίσως... να μπορέσουν να, όχι να κερδίσουν με την κακή έννοια, αλλά να μπορέσουν να κερδίσουν, αυτό, χωρίς όμως την κακιά έννοια, όσες περισσότερες εμπειρίες μπορούν. Είναι πάρα πολύ θετικό ό,τι είχε να κάνει σε αυτό το project. Εμένα προσωπικά μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πιστεύω πως αν και αυτοί θέλουν να ασχοληθούν και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, πιστεύουν στην ιδέα τους, πιστεύω ότι μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά από αυτό.
Πάντως εγώ μπορώ σίγουρα να σας πω ότι η Όλγα και η παρέα της κέρδισαν πάρα πολλά πράγματα από αυτά, από αυτό, και είναι πολύ πιο έτοιμοι για την επόμενη φάση.
Και κάπου εδώ φτάσαμε εσείς στο τέλος του τρίτου επεισοδίου. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του JA Hustle Hub, Empowered by Antenna Group.
Ακούσατε το podcast JA Hustle Hub, Empowered by Antenna Group. Μία παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.